lytter til Public Poesi Service med Poesiens Bus på Absalon Radio, hvor vi diskuterer aktuel poesi og tidens nye digtudgivelser. Som begejstrede læsere tager vi fat i det, vi synes rykker, og stiller spørgsmål til det, der undrer os og gør os nysgerrige. I dag er vi Nana, Mia og Kirsten, der alle er engageret i Poesiens Bus, et lille folkevognsrugbrød, der kører rundt i hele landet med poesioplæsninger og workshops. I dette afsnit skal vi tale om Knald af Richard Siggen, om Blå øje af Dennis Kee og om Æderfinger redder mit filtrede hår af Bodil Bæk. Velkommen til Public Poesi Service.
Hej Kirsten.
Jeg skal starte ud med at tale om Knald af Richard Siggen. Den originale titel, det er Crush, og Richard Siggen, han er egentlig en amerikansk digter, og den her udgivelse Knald er udkommet her i maj på dansk og oversat af Cecilie Lolk Hjort og udkom på forlaget Kronstork. Richard Siggen, han er født i 1967, og han er i dag 54 år gammel. Og så har han udgivet to digtsamlinger, hvor Knald, det er hans debutdigtsamling. Og den blev meget godt modtaget af kritikere i USA og vandt en del priser, da den udkom i 2005. Oversætteren Cecilie Lolk Hjort er selv digter og har udgivet fem digtsamlinger, hvor den seneste, det er Sputnik 2, og oversættelsen er at den har knaldt i hendes første litterære oversættelse. Knald er en digtsamling, der er inspireret af Siggens kærestes død, og rent tematisk så kredser den om kærlighed, om homoseksualitet og selvdestruktion. Der er et højt tempo i digtene og en karakteristisk stemme, der ofte leder læseren igennem alle mulige drømmeagtige og surrealistiske scenarier. Louise Glück, der vandt Nobelprisen i litteratur i 2020, hun er citeret på bagsiden af digtsamlingen, hvor hun blandt andet skriver, at Richard Siggens metode er ren manisk impro med digteren i alle roller. Og der er noget ved den her beskrivelse af manisk impro, som er meget rammende for tempoet i digtene, og som jeg tænker måske, vi kan komme lidt tilbage til senere. Digtsamlingen, den er opdelt i tre dele, der hedder 1, 2, 3, og det er som skrevet med sådan kæmpe store romerske tal inde i digtsamlingen. Og jeg vil lægge ud med som indgang til digtsamlingen at læse det sidste digt op fra del 2, der hedder At sige dit navn. Og det er et ret langt digt, og på lidt over tre sider, jeg starter sådan i midten af digtet. Jeg siger dit navn i supermarkedet. Jeg siger dit navn på broen ved daggry. Dit navn som et dyr. Dækket af frost. Dit navn som en musik, der er blevet transponeret. En dragt af pels, et dække af mudder, et spark i skridtet, en lungefuld glas, sejlene, i vinden, og bølgernes klasken mod skroget, på en båd, der synker til lyden af havfruer, der synger sange om kærlighed, og rykket af en simpel, dyb bedrøvelse, når det lyder så fjernt. Her et kort med dit navn som hovedstad. Her en pil for at bevise en pointe. Vi lærer, og det vender verden imod os. Vi lærer, og vi har ikke mere at tabe, og vores hjerter bliver røde, og floden rejser sig som en brændende lade. Jeg kom for at sige til dig, at vi ville svømme i vandet. Vi vil svømme som noget, der glimter under bølgerne. Vores kroppe, der skælver, og lyden af vores åndedræt, og bredden så langt væk. Jeg vil bruge min krop som en stige, klatre op til det, der er bag den, sige farvel til kød, farvel til alt, der bliver trådt under fode og fladmast. Navne på giftstoffer, navne på pistoler, navne på steder, vi har været sammen, navne på mennesker, vi ville være sammen, navne for udholdenhed, navne for hengivenhed, gadenavne og stednavne og alle navnene på vores mørke himmel, der knitrer på deres stegepande. Der er en seng af strå, min kære, det er der kraftedme. Hvis jeg kunne redde én ting ud af ilden, sagde han. Morbærfinens brækkede arme. Eukalyptusen, der stadig prøver at klatre ud af haven. Din ånde på min hals, som en musik, der holder. Mine hænder nede. Kyster brænder sig hen langs min ryggrad. Eller regn, vores kroppe våde. Tøj, der klæber fra arm til albue. Tøj, der klæber fra brystvorte til skridt. Du finder mig lige her. Jeg venter. Sig halleluja, sig godnat. Sig det hen over dåsemusikken. Så vil dine fødder ikke snuble. Hans ansigt bliver større. Resten sløres til alle sider. Og engle, omkring 12 engle. Engle, der banker på dit hoved lige nu. Dag, dag. Et glimt i himlen. Har du lyst til at møde ham der i himlen? Forestil dig et rum. En pludselig glød. Her er min hånd. Mit hjerte, min hals, mine håndled. Her er de oplyste byer i midten af mig, og her er midten af mig, som en sø, som en brønd, som vi kan drikke af. Men jeg kan ikke gennemføre det. Jeg har bare ikke lyst til at dø mere. Da jeg øvede mig, inden vi skulle ind og optage på at læse det her stykke op, så fik jeg hele tiden lyst til at læse det hurtigere og hurtigere. Og som man måske kan fornemme, så er der hele tiden en masse skift i rum og scenarier og en masse forskellige benævnelser af ting. Så er vi der, så er vi der, så er der en havfrue, så er der en pistol, så er der eukalyptus træ. Og der er også mange gentagelser, som også er med til at speede rytmen op. Og jeg tror, mange af de her ting er med til at skabe den der maniske impro-stil, som man fornemmer i digtene. Der er flere digtene i digtsamlingen, som ligner det digt, jeg lige har læst op, hvor alle linjerne starter samme sted ude i venstre marken. Men de fleste digte i digtsamlingen leger meget med linjeskift og tekstens opsætning, og det gør det digt, jeg har valgt ud til jer, Nana og Mia, også. Og jeg tænkte på, inden jeg læser det op, om I lige vil forsøge at forklare, hvordan det ser ud.
Ja, man kan se, at som du siger, at der er noget, der starter i venstre side, og så er der noget, der starter i højre side, og sådan at det har sådan lidt en trappeagtig fornemmelse, tænker jeg. Eller måske faktisk en af sætningerne, som du læste op, var, at jeg bruger mig selv som en stige, som fik mig til at tænke på Veronica Katinka Martins digtsamling, jeg bruger mig selv som et møbel, min krop som et møbel, ikke? Ja. Nå, det er måske lidt sådan en stige fornemmelse her.
Det er også lidt et fald, ikke?
Jo.
Du talte om det der med, at du læser hurtigere og hurtigere, når du eller fik lyst til at læse hurtigere og hurtigere, når du læser digtet, og sådan, det er også den følelse, man får, man falder lidt ned igennem det,
ja,
i opsætningen.
Så alle de der forskellige linjer, sådan, der kører ind og ud,
ja,
eller linjeskift, og så starter de ligesom hver sit sted på linjen nedenunder.
Ja.
Er med til at give den der faldeagtige fornemmelse.
Ja.
Okay, det er ret spændende faktisk. Mm. Det har jeg ikke selv tænkt på. Okay, men lad os se, om det også er det, der giver sig til udtryk i indholdet. Nu læser jeg det op. Og det hedder Scheherazade. Fortæl mig om drømmen, hvor vi trækker kroppene op af søen og giver dem varmt tøj på igen. At det var sent, og ingen kunne sove. Hestene, der løber, indtil de glemmer, at de er heste. Det er ikke som et træ, hvor rødderne er nødt til at slutte et sted. Det er mere som en sang over en politimands radio. Hvordan vi rullede tæppet sammen, så vi kunne danse, og dagene var knaldrøde, og hver gang vi kyssede, var der endnu et æble at skære i både. Se lyset gennem ruden. Det betyder, at det er middag. Det betyder, at vi er utrøstelige. Fortæl mig, hvordan alt dette og også kærligheden vil ødelægge os. Disse vores kroppe, besat af lys. Fortæl mig, at vi aldrig vil vende os til det.
Ja. Spændende. Altså den her titel, Scheherazade, var det sådan, at man udtaler
det? Ja, sådan udtaler jeg det i hvert fald.
Er det en karakter fra 1001
nat? Ja, Mia, det er det.
Ja,
fedt. Stærkt,
ja.
Men hvad er det med hende? Hun bliver holdt til fange, og så skal hun fortælle 1001 eventyr, er det ikke sådan?
Jo, altså jeg stod nemlig titlen op, og så fandt jeg ud af, at det var hende. Jeg vidste ikke til at starte med. Men det er nemlig, altså historien om 1001 nat, det er, at ham her sultanens kone har været ham utro. Mm-hmm. Og det bliver han så vred og ked af det over, at han beslutter, at alle de nye koner, han skal have dem, går han i seng med, og så slår han dem ihjel dagen efter.
Okay.
Så de ikke har mulighed for at...
være ham utro.
Ja.
Okay.
Og så hende her, Sheria Sade, hun er... til sidst så kan ham, der skal finde de her jomfruer til sultanen, kan han ikke finde flere. Og så bliver han nødt til at give sultanen sin egen datter. Og det er så hende her, Sheria Sade.
Ja.
Og det hun gør, det er, at hun begynder der om natten at fortælle, hun spørger, om hun må fortælle en historie til sin søster, som det sidste. Og så begynder hun at fortælle den historie.
Hun ved godt, hvad skæbnen er.
Ja,
for
hun
hende.
Ved godt, hun skal dø.
Helt sikkert.
Og så stopper hun, da det bliver lyst, fordi hun kan ikke nå mere, fordi nu bliver det jo lyst.
Hmm.
Og så får han lov til, eller så får hun lov til at sultanen at leve i dag mere, så at hun kan fortælle historien færdig.
Hmm.
Og det gentager sig så i 1001 nat.
Og hvad sker der så efter 1001 nat?
Bliver han jo blevet forelsket i hende til sidst.
Okay.
Og
hendes skønne fortællekunst også.
Ja.
Måske.
Og så overlever.
Og det er lige
hun.
Meget, at hun er sammen med en bestialsk
morder. Ja, det er
lige meget.
Det beretter historien ikke mere om.
Sådan er det oftest.
Ja.
Okay, ja. Nå, men det er bare den titel, altså det var bare den første linje i digtet her, som så er, fortæl mig om drømmen. Hvor vi trækker kroppen op af søen. Altså oplevede jeg bare, at der ligesom var sådan en kontekst der, eller sådan en intertekstuel kontekst eller reference, som blev trukket ind i. Og det som
altså simpelthen fordi der er den der fortæl til at starte med.
Mm. Præcis. Og altså titlen på digtet og så fortæl mig om drømmen. Altså der er et eller andet, der er et eller andet der. Og hvad det så bringer til mig er lidt altså sådan det her med fortællinger i fortællinger i fortællinger. Altså sådan at det er noget, det er på en eller anden måde noget, der griber ind i hinanden, flere forskellige fortællinger. Og, og det havde jeg på en eller anden måde med.
Men det er også noget, der står, det er ikke som et træ, hvor rødderne bliver nødt til at slutte et sted. Altså det ved jeg ikke, den har den samme, nu talte om den her. Det er jo faktisk med i mange myter, det her med, altså den der kontinuitet af noget, ligesom gentager sig igen og igen og igen. Hvad hedder hun, der væver, ikke Persefone, hvad hedder hun, der væver om natten? Hun væver et klæde om natten.
Det er rigtigt.
Hun hedder, det
altså
kommer.
Altså fra græsmytologi?
Ja.
Okay.
Det kommer, det kan jeg ikke huske. Men ja, samme hver nat. Den måde.
Men det er også noget, lige præcis i den der, du griber fat i, Nana, som jeg faktisk synes er et ret flot billede. Det er ikke som et træ, hvor rødderne er nødt til at slutte et sted. Det er mere som en sang over en politimands radio.
Mm.
Som du siger, det der med det uendelige lidt, at man bliver ved.
Ja.
Som om, at det har et billede på det. Men samtidig så er jeg også bare så forvirret over i digtet, hvad det der det er. Altså jeg er generelt forvirret over, hvad digtet egentlig handler om.
Men det er som om, at altså, det griber hele tiden tilbage til drømmen. Tænker jeg. Altså, fortæl mig om den her drøm, hvor vi trækker kroppen op af søen. At det var sent, og ingen kunne sove, hestene der løber.
Mm.
Altså sådan, og det giver netop sådan, på en eller anden måde license til at være sådan lidt rablende, måske, eller sådan svær i sine billeder, eller meget sammensat i sine billeder, fordi det er en drøm. Så den har allerede sådan introduceret en form for virkelighed ved siden af virkeligheden.
Helt klart.
Men sjovt med, at det er mere som en sang over en politimands radio. Det er alligevel.
Ja, det er et mærkeligt billede.
Ja.
Det er jo også fordi, jeg tænker, at en sang på en radio er noget meget sådan situationsbestemt og noget, der er afgrænset på en eller anden måde. Men i det øjeblik.
Mm-hmm.
Ej, man spørger, hvad var jeres relation til forfatteren før? Altså, jeg har aldrig læst...
Altså, Richard Segan?
Ja.
Ingen relation her?
Jeg har heller ingen relation.
Nej.
Jeg synes bare, det er spændende. Det er jo altid spændende, når noget bliver nyoversat, og man ikke kender det. Altså, jeg blev virkelig... Altså, da du læste op først, jeg blev virkelig sådan... intrigued. På at læse mere. Altså, jeg synes virkelig, det lyder...
Ja. Det er... Jeg kan godt lide den der manisk impro,
Ja,
det kan også. Det er sgu en god introduktion i det hele taget.
Men også når du, altså, du starter også med at sige det der mere med drømmen.
Ja.
Altså der er noget manisk impro over at hele tiden bevæge sig i sådan et drøm, i en drøm. Ja. Hvor alt kan ske.
Mm-hmm.
Og du kan hele tiden finde på nye ting.
Ja.
Og det synes jeg, at teksten, de fleste af teksterne bærer ret meget præg af.
Okay.
Ja.
At det der med, at du bliver bare stormet af ting og objekter og billeder.
Okay.
Og også som jeg siger med det her digt, hvad er det egentlig, det handler om? Fordi du bliver bare bombarderet med billeder.
Ja.
Som jeg synes er ret... jeg er egentlig tit ret godt kan lide, når poesi det gør.
Mm.
Altså jeg bliver sådan...
overvældet.
Ja.
Ja.
Men det er også sjovt, at du citerede Glück, Louise Glück fra starten af, så tænkte jeg, okay... Det er sjovt, at det er hende, der har, altså, som ligesom kommenterer på den, fordi hendes poesi oplever jeg også som meget, du siger, det bevæger dig i det her store drømmende rum, hvor at, der kan refereres til alt nærmest, og, sådan, og du bliver sådan overvældet af billeder. Det, altså, hendes er også meget sådan eventyrligt, der er meget sådan, mange af de altså sådan eventyrlige eller sådan mytiske elementer og sådan referencer og... så det synes jeg giver rigtig god mening. Eller sådan, at når jeg sætter kontekst til.
Men står ikke for mig ligesom manisk.
Nej, altså, ikke så manisk overhovedet. Det var meget mere sådan stilistisk stram på en eller anden måde.
Ja, på en eller anden måde. Altså hvor, ja, det her med, altså, hvad kan man sige, drømmen her. Altså, det introducerer på en eller anden måde også sådan et ekstra fortolkningslag, eller sådan, hvor at man kan få lov til at nærmest tolke i alle de her billeder, der sådan er, ikke?
Mm.
Hvor med Louise Glück, eller Glück, jeg ved ikke helt, altså sådan, der er det tit sådan nogle store, hvad skal man sige, tværgående pointer, oplever jeg tit. Altså det er sådan, det er virkelig til at tage at føle på, som sådan nogle, det er allemands ej, på en eller anden måde. Her kunne man godt fornemme, at det mere er en subjektiv sådan stemme eller en oplevelse. Der er en konkret en her. Hvad, altså, jeg synes, den er så sjov med, at ingen kunne sove. Hestene, der løber, indtil de glemmer, de heste. Altså, hvis det er et drømmebillede, nogen har, så vil det jo være vedkommendes. Altså, sådan, det er ikke sådan... Ja, det kan ikke betyde det samme for mig, som for dig eller for... den her stemme. Men jeg er mega nysgerrig på, hvad det betyder.
Mm.
Men jeg ved ikke, måske er det også farligt, at man går til det der, hver gang noget med drømme bliver nævnt, men drømmetydning og sådan noget. At det...
Ja, det er ligesom om, at det har jeg i hvert fald tænkt på med de her digte, at det... Altså min tilgang til det har egentlig bare været sådan, lad mig overstrømme af det.
Ja.
Fordi jeg begynder at sådan finde en eller anden vej i digtene.
Logik,
giver eller? Ikke rigtig, synes jeg ikke rigtig giver mening, og det giver nok heller ikke så meget mening, når det er den der maniske impro.
Mm.
Altså, det er bare et bombardement af følelser mod en.
Ja.
Og også når den handler om kærlighed og selvdestruktion og et forhold, der en kæreste, der er død, og sådan, der er også bare det er nogle store følelser, som ikke...
Helt klart.
Som ikke sådan lader sig komme ned i en eller anden form, men som bare er de her billeder, som bombarderer en.
Ja.
Så du tænker, at den soveproces, der måske er i gang, det er ligesom den, der også udgør formen på en eller anden måde?
Ja.
På digtsamlingen?
Altså, det tænker jeg faktisk.
Det her fald, eller den her sådan mani, man er i på en eller anden måde, når man mister noget, eller noget sker noget tragisk.
Jamen, det er også derfor, jeg synes, det var så spændende i starten, sagde, når I skulle beskrive, hvordan digtet så ud, og der er så mange digte af digtene, der ser sådan her ud, at det er som et fald.
Ja.
Fordi der er et fald i det her digt, eller i den her digtsamling.
Men der er også
i sorgen.
Ja.
Jeg kan huske, at vi skulle finde digtsamlingen, og så tog du den her ud, og den er jo stor og smuk og pink. Jeg synes, den er virkelig smuk. Ligesom pink, og så står der bare knald lige i midten med hvide bogstaver. Og jeg kan huske, du tog den, og så bladrede du igennem, så sagde du, har meget tekst.
Ja.
Og det tænkte jeg bare over, at det også siger et eller andet om... Altså, det er jo ikke, det siger man jo absolut ikke om alle digtsamlinger, at den er mættet på en eller anden måde.
Nej, altså... det her bombardement, altså, eller nu har jeg sagt bombardement mange, mange gange, men altså alt det her, den her mani,
ja,
synes jeg også kommer til udtryk i, at digtene er ret lange.
Mm-hmm.
Altså, at der er rigtig meget tekst.
Men rambler de? Er det sådan, man oplever dem, synes du?
Nogle af dem.
Ja. Fedt.
Hvad titlen der? Knald?
Knald.
Er det, og det crush på engelsk?
Ja.
Hvilken oplevelse havde du med den? Altså...
Jeg havde det lidt svært faktisk med oversættelsen til knald.
Ja.
Jeg havde det som om crush havde en...
Ja.
Der var sådan en fonetisk ting, der passede sammen med digtsamlingen.
Ja. Ja, crush...
Hvor knald er lidt mere sådan bang. Hvor crush, ja, det er bare... Det er ligesom sådan et... et eller andet.
Ja.
Jeg ved ikke.
Ja, noget, der bliver gået i stykker.
Ja.
Hvor knald er mere sådan... Lyden af...
Bang, så er det over.
Ja. Men også, jeg tænkte bare, knald, at den, nu hvor den også er pink, eller sådan, jeg fik det her sådan, okay, at det havde noget med sex at gøre.
Ja.
Men,
ja, det er måske
det farven, tror jeg også, den spiller eller? På den danske titel, og det, ja, kan jeg også godt forstå, at det ligesom valgt den oversættelse,
ja,
på grund af det.
Men det er også bare et kajtet ord, knald.
Knald.
Jeg kan man altid tage og tænke på sådan en knallert.
Nå, det er rigtigt.
Altså til nytår.
Ja,
knaldperler. Det er bare svært at oversætte de der titler. Der var sådan en sætning i digtet, hvor jeg tænkte sådan, det vil jeg gerne have set. Disse vore kroppe. Mm. Der er nogle gange sådan nogle lidt, altså hvor jeg bare sidder og tænker, jeg vil gerne se det her på, hvad var det? Disse vores kroppe besat af lys. Fortæl mig, at vi aldrig vil vende os til det. Jeg sad bare og tænkte over, hvad kender jeg ikke det, når man læser en digtsamling? Altså kan man simpelthen ikke få ud af hovedet. Man skal bare se sætningen på originalsprog. Eller linjen. Det har jeg bare nogle gange, når jeg ved, ja, noget oversætte.
Altså jeg synes især, når det er engelsk. Fordi, ja, man kan selv prøve at oversætte det ind i hovedet. Og jeg får sådan en idé om, hvordan lød det.
Mm.
Ja.
Men, jeg vil faktisk, ja, slutte af med nu. Fordi, ja, at det er... Jeg vil læse et sidste digt op, og det er jo, som vi har talt om nu, ret langt. Så jeg slutter af med den her nu, som hedder Jeg drømte om dig i nat. Alle køerne faldt ud af himlen og landede i mudderet. Du drak sangria og kastede appelsiner efter dig. Men det var lige meget. Jeg sagde, mine arme er meget lange, og der er ild i dit hoved. Jeg sagde, kys mig her og her og her, og det gjorde du. Så ville du have pasta. Så trampede vi ud i tomaterne og rullede rundt for at lave sovsen. Du var meget smuk. Vi var på parkeringspladsen foran Safeway. Jeg kunne ikke finde mine cigaretter. Du sagde skynd dig, men jeg var bange for at stedet ville blive røvet, og vi ville sidde fast i en gidseltagning i skjul bag det frosne kød uden noget at ryge i timevis. Du sagde, lad nu være med at være fjollet, så jeg gik med dig ind i butikken. Vi stod og dunkede på melonerne, da jeg hørte nogen sige, ingen rør sig ud af stedet. Jeg lænede mig tæt ind til dit øre og viskede, hvad sagde jeg? Der var et program i fjernsynet om begravede skatte. Du prøvede at overbevise mig om, at vi skulle købe skovle og gå ud i haven. Og jeg prøvede at overbevise dig om, at jeg var en vampyr. På vejen til isenkrammeren blev jeg ved med at bide dig i armen. Og du sagde, at hvis jeg virkelig var en vampyr, ville jeg bide dig i halsen. Så jeg begyndte at bide dig i halsen, og du sagde lad være, og du købte en is til mig, og så vi UFO'en. Det er sådan nogle drømme, vi burde have. Jeg burde ikke være nødt til at rydde op i den på den her måde. Du lå midt på den tomme hovedvej. Himlen var rød, og sandet var rødt, og du havde en brun frakke på. Der var stink af frøde i dine mundviger. Fuglene sad og kiggede på dig. Du havde lukket øjne, og du lyttede til vejen, og jeg kunne høre dig trække vejret. Jeg kunne høre dit hjerte banke. Jeg bar dig hen til bilen og kørte dig hjem, men du vrøvlede. Jeg tog et bad og prøvede at få vejret. Du lå oven på sengetæppet i boxershorts og så tegnefilm og grinede, men uden at lave nogen lyd. Din hud så så blå ud i fjernsynets lys. Dine tænder så gule ud. Stadig våd lagde jeg mig ved siden af dig. Dine arme, dine ben, dit nøgne bryst. Dine ribben aftegnede som på en herreløs hund. Der er ingen steder at tage hen, tænkte jeg. Der er ingen steder at tage hen. Du sad i et badekar på hospitalet, og du græd. Du sagde, at det gjorde ondt. Jeg mener, de bygninger, der ikke var hospitalet. Jeg skulle ikke have nævnt hospitalet. Jeg tror ikke, jeg kan klare det her meget længere. I drømmen siger jeg til, I drømmen siger jeg det ikke til nogen. Du lægger hovedet i mit skød. Lad os sige, at du kører ned ad vejen med øjnene lukkede. Men mine øjne er også lukkede. Du står i vejkanten. Du står i vejkanten, når du fører ordet, mens jeg stiger ned på mine sko. Det er gode sko, brune og behagelige, og jeg kan lide din stemme. I drømmen siger jeg det ikke til nogen. Jeg er bange for at vække dig. I de her drømme er det altid dig. Ham i trøjen, ham på broen, ham der altid afholder mig fra at springe ud fra broen. Åh, alt det vi opfinder, når vi er bange og vil reddes. Din jeep, dine tænder, kaffen du købte til mig. Sandwichen skød over i to på tallerkenen. Jeg vågnede og spiste is i mørket, krumbøjet på træstolen i køkkenet og lyttede til regnen. Jeg lånte dine sko uden at stille dem af vejen. Du græd og spiste ris. Vandoverfladen var blikstille og klar. Dine fødder brændte, så jeg lagde mine hænder på dem, men mine hænder brændte også. Du havde et glas piller, men jeg ville ikke lade dig sluge dem. Du sagde, vil du elske mig endnu mere, når jeg er død, og jeg sagde nej. Jeg smed pillerne i sandet. Prøv at se, sagde du. De ligner smaragder. Jeg satte dig i bur med ocelotterne. Jeg prøvede at fede dig op med pølser og bacon. På en eller anden måde slap du fri og klatrede op i grenene på pæretræet. Jeg fældede det, men der var ingen i det. Jeg tog ned til flodlejret for at vente på, at du skulle dukke op. Du dukkede ikke op. Jeg blev ved med at vente.
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Det der ord ocelot.
Ja.
Hvorfor har vi lige stødt på det for nylig?
Det er fordi, at en vi kender, hun har en ocelotpels.
Det er en pels? Ja, ja, godt.
Ocelot. Nå, så det må det være et dyr.
Det er en kattedyr.
Ja.
Okay.
Okay.
Okay. Tak, Kirsten.
Ja.
For intro til...
Ja.
Richard Seen.
Vi skal videre nu med digtsamlingen her, der hedder Blå Øje, med undertitlen Tyrku af Dennis Key. Den udkom i marts på Gyldendal, og den er skrevet af, som sagt, af Dennis Key, som er født i 1994 og dimitteret fra forfatterskolen sidste år, det vil sige for 2019. Og Gyldendals egen tekst om digtsamlingen, den lyder sådan her. Et syngende sorgskrift, en fortælling om, hvordan traumatiske erindringer nedarves gennem generationer. Med digtsamlingen fremskriver Dennis Key et omsorgsrum for og et hjem til de fordrevne og forstummede stemmer og kroppe. Bogen er et stærkt opgør med de blå øjnes blik, fremmedhadets retorik. Og det er sjovt, når jeg lige sidder og kigger på den her, hvad skal man kalde det, lille Gyldendals tekst her, så står det meget det sidste her omkring, at digtsamlingen skulle være et stærkt opgør med de blå øjnes blik, fremmedhadsretorik. Det slår mig godt nok ikke sådan helt vildt med den her digtsamling. Altså, jeg oplever egentlig, at det er noget andet, der har vægt, altså som netop det her omsorgsrum, som de bruger som udtryk. Det synes jeg er et rigtig, rigtig fint udtryk. Og det vil jeg give jer en smagsprøve på her. Jeg læser op fra side 9. Det er helt fra begyndelsen, og det er fra det digt, som har fået overtitlen I hulrum. En vrede til hunden, rum til sorg og sorgen. Hvor er salsen til min tyrkus mislyd? Min spændte munds fald over sig selv, sine sprog, omkvæd, krampe, min tunge, ej var, Imellem distancer, fantomsmerter, klagesang, hulrummets stillhed, det klør sådan, et øje på drengen, imellem Nazar og amuletten, traumet og det, der voksede, om håndledet som den løse jord under sengen, alt det, der er forsøgt gravet ned. Se i de små sko, min lille dreng. Lyde, der gentages. Et bestemt ansigt at have med sig. En mur til dagene. Mine våde lunger, hullet imellem bryst og ryg. I det rod, piber det. Min fætter, min bror, fortæl mig om den søndag eller lørdag, og det, der siden har gentaget sig som mislyde gennem årene. Det på mit ansigt førte, spiste, fordækte. En ren mund til det reneste sprog. Til det, der må hærde. Min elskede fætter, har jeg fortalt dig om, det sår jeg ikke kan vride tørt. Det vrede i min barndoms tidlige rygsøjle. Et hul imellem oversættelser. Fætter, det sår at stå i et størknet ansigt. Gå, gå, hver dag gå, gå i opløsning. Det første sår, der såede det. Med ønsket om et sprog uden opbrud, kamuflage. Min lille dreng under jakken, min lille dreng i ryggen. Det sår, et navnesammenfald, beskyttelsen, der blev grebet. Et ansigt, den min barnlige glæde. Såede det, min elskede fætter. Det, der blev stående, står. Jeg skal have noget at ryge på. Min dreng og mig her og der med barken om huden. Knupper i udvidelse et redskab til selvhedet, det blusser i huden. Min lille dreng, se hvor jeg kan. Tandbørsten, jeg smadrer rundt i munden. Jeg snakker flot, jeg snakker flot. Fattige hænder. Og så holder jeg her. Jeg ved ikke, hvilken fornemmelse I sidder tilbage med nu, når I har hørt det her, men min egen er sådan, at det er en digtsamling, der skal læses meget på tværs på en eller anden måde. At der er ligesom en eller anden form for jeg her, der giver stemme til en masse sådan erfaringer og en stemme for mange andre stemmer. Og som, altså, som om jeget sådan reagerer på indtryk og historier og minder og så videre. Så sådan, selvom at det kan virke sådan meget fragmentarisk, når man læser det, som jeg læste op nu, sådan fra side til side, så er det som om, at på tværs, så opstår der ligesom sådan nogle klare sådan, nogle spor eller nogle forløb.
Så det er virkelig en digtsamling, der hænger sammen?
Ja.
Det, når du siger på tværs, så er det jo også, fordi at der er en sammenhæng i.
Ja.
Er den her fætter og bror, er det noget, der sådan er gennemgående? Altså den her, at der tales til?
Ja, men også til til Anne, som er mor og min søster og min far, tror jeg, og min onkel. Altså sådan, der er masser af stemmer okay. Og masser af familie, hvad hedder det, nogle familierelationer.
Okay.
Det digt, jeg gerne vil snakke mere om, det er også, eller det vil sige, det er faktisk et lille bitte uddrag af et længere digt, der hedder Stuen. Og det kommer her. Teen damper i stuen. I aften må vi gerne ryge i sofaen. Mors ru hånd dufter som jordsød helva. Blide strøg, en varme, der skabes. Noget skal hives op, det moderlige forsøg. Drengen, der vrider sig under ryggen, hun vil finde det, mit henlagte liv. Se, Anne, din smerte bor også i mit hjerte. Smerten er det frø, som blev stilken i min hals, Anne. Og som en lille side note, hvis ikke jeg fik sagt det før, så Anne betyder mor på tyrkisk. Hvad, er der noget, der optager jeres blik eller jeres sådan, tanker ved det her digt?
Jeg tænker, at vi er i en stue først. At den der stue er der meget til at starte med.
Ja.
Og er også beskrevet i de første fire linjer, med at der er nogen, der ryger i sofaen, og der er en hånd, der dufter. Og blide strøg, og der er et minde om den her stue. Og så synes jeg, der sker et eller andet, når der kommer den der sætning, noget skal hives op.
Ja.
Så, fordi det virker, som om det er noget, der skal hives op inde i stemmen, der taler.
Mm.
Drengen lyder sjovt. Sig under ryggen.
Ja, det kom også, da du læste op tidligere, eller i starten. Altså, der var også noget med ryggen, og noget, der et hul i ryggen, eller sådan mellem oversættelser. Der var også det her med ryg.
Det er rigtigt. Jeg kom bare til at tænke på, at i Scheherazade, som vi lige læste, hvor at den første linje hedder, fortæl mig om drømmen, hvor vi trækker kroppene op.
Ja.
Altså, det har intet med det her, det er ikke der at gøre, men det er egentlig bare pudsigt, et sjovt tilfælde på en eller anden måde.
Mm. Bevægelsen, at der er noget, der skal hives op af noget.
Ja, præcis.
Men det er også vildt, som du siger, det starter i en stue, og så bevæger det sig ud i livet. Altså, det går fra en meget ligesom, konkret, ligesom, nær situation til sådan altså, mit henlagte liv. Ja. Det er et enormt spring, ikke? To ligesom poetiske steder.
Klart. Ja, og hvad kan man sige, at det er for en situation, der beskrives her? I har allerede ligesom sagt noget af det, men der er en konkret handling på en eller anden måde.
Er der en konkret handling?
Ja, at det jeg tænker på er, at der er ligesom sådan en mor og en dreng.
Ja. Og der er et forhold mellem de to.
Ja. Men så er der også det her med, den leder ligesom ind med, i aften må vi gerne ryge sofaen. Mm. Så man får ligesom fornemmelsen af, at det er ligesom en undtagelse. Og hvad er det så, der gør, at vi i aften gerne må ryge sofaen?
Og der er også rum for en samtale mellem jeg'et og Anne, altså moren. Altså, se Anne, der er noget, der bliver vist for moren. Eller bliver ligesom i tale sat over for moren. Din smerte bor også i mit hjerte. Der er ligesom en eller anden forbindelse, som bliver sådan skabt, eller bliver sådan vævet.
Ja.
Altså den sætning, der står alene, hun vil finde det.
Ja.
Altså hun leder. Mm-hmm. Og det er hende, der undersøger den der dreng, der vrider sig som en orm.
Ja.
Eller vrider sig under ryggen. Hun vil frem til det henlagte liv, som det han ikke viser hende.
Ja.
Men samtidig så har jeg ikke en fornemmelse af, at moren der er ond, men hun borer.
Ja, den, altså man hører bare, at den, at hendes ru hånd dufter som jordsød helve. Og også, at hun har nogle blide strøg, ikke? Og skaber en eller anden form for varme. Og det er så for drengen, der på en eller anden måde vrider sig. Men hvad er det, han sådan... der er på en eller anden måde noget, han ikke vil... Han vil ikke ud med sproget, på en eller anden måde. Og hun vil gerne finde det. Mm. Hun ved, der er noget. Men så ender han på alligevel med at være sådan... se. Din smerte bor også i mit hjerte. Smerten er det frø, som blev stilken i min hals, Anne. Mm. Og jeg ved ikke, om hun er på udkig efter den... Altså, om det er den... gestus, han laver der, hun er efter. Det er egentlig ikke sådan, jeg opfatter det.
Hun er på udkig efter noget andet.
Ja.
Men du sagde altså, det her med, at i dit samling, altså, det hørte jo også, at der bliver talt til fem familierelationer, og sådan, eller henvendelser til fætre og brødre og mødre og søstre osv. Bliver det sådan polyfonisk på noget tidspunkt? Altså kommer vi til at høre fra andre udtalelsessteder? Hører vi fra Annes stemme? Hører vi fra...
Nej, ikke så vidt jeg husker.
Nej, det er i hvert fald ikke gennemgående, at det er noget, som sker, at man ligesom...
Men det er måske alligevel sådan en smelten sammen på en eller anden måde. Altså sådan, at jeg fornemmer hele tiden, at det er jarets stemme, men der er måske sådan ligesom ekoer af...
Andre?
Ja, de andre relationer.
Ja.
Og det, som også går meget på, altså går meget på tværs, det er faktisk den her, det som linjen her slutter med, som er, siden her, smerten er det frø, som blev stillet i min hals, og din smerte bor også i mit hjerte. Altså der er noget med sådan nedarvet smerte, som på en eller anden måde er tema i den her digtsamling, at ligesom sorgbearbejdelse er noget, der går for generation til generation også. Mm. Og det er sådan, der nogle af scenerne her er sat i Tyrkiet, og nogle er i Danmark. Og man, jeg ved ikke, om det direkte, altså man får det sådan helt udpenslet, om det er en flugt, eller om det, altså hvad, om den migration, hvad den indebærer. Præcist. Men der er ligesom en eller anden form for sorgbearbejdelse forbundet med den flytning.
Okay.
Ja. Og sådan, men ja, der er det her med at erfaringerne er noget man deler altså gennem generationerne, også selvom man ikke selv har levet det, så overtager man det fra sine bedste forældre eller sådan, ikke?
Mm.
Og det, ja, jeg synes omsorgsfuldt er virkelig rigtigt ord, der bliver brugt om den her sådan, digtsamling, faktisk. Og så kan jeg måske også som sidenote sige, at det her tyrku betyder hvis nok klagesang. Altså sådan, okay. Så det er ligesom en genre-titel. Men okay,
det er vel ikke en genre-titel, vi rigtig har. Altså jo, klagesang. Yeah. Det er der vel ikke rigtig nogen, der bruger længere.
Nej.
Måske lidt det, der hedder en elegi. Som er sådan en... Nej, det er mere sådan en kærligheds...
Nej, men jeg tror, det er rigtigt. Der ja, er også et eller andet...
Ja, det er lidt klagesangsagtigt. Jo. Altså en eller anden...
Besyngelse.
Af en sorg, eller...
Ja. Man bruger tit det, synes jeg tit, man kommer ind på, når man taler om poesi, at noget bliver besunget, eller man besynger. Men jeg ved ikke, som betegnelse.
Nej, det er nok rigtigt. Nå, men jeg har lyst til lige at spørge jer om... sådan bare helt frit, når I ser den og titlen, hvor går jeres associationer hen? Ikke at titlen og udseendet har meget med hinanden. Vil I beskrive, hvordan den ser ud?
Jamen, vi kigger...
Du tager den, Anna.
Vi kigger på en brun sådan, forside. I min optik ligner det, at man med nogle blomstermotiver... og så midt i det hele står titlen med hvidt i en firkant med en lille plante. Som jeg ser det, så er det en eller anden dekoreret overflade, vase eller et smykke eller et eller andet, man har zoomet helt ind på, som er sådan, skal vi sige, bronzeagtigt.
Bronzeagtigt.
Ja.
Hvad tænkte du?
Jamen,
ja. Eller er der nogle nøgler i digtene?
Altså, jeg synes simpelthen bare, at den er sådan chokoladelækker. Jeg får lyst til chokoladen, når jeg ser den.
Jamen, den er måske
det
også...
Det er rigtig nok måske også det der kover. Det kan godt bare være sådan en helt glat overflade på noget chokolade.
Ja, men jeg tror, det er rigtigt. Det er nok noget møbel.
Jeg synes, der var en lille diamant nede i... Det kan man selvfølgelig også godt sætte på.
Det er meget... Eller den er ikke... Nej, det vil jeg ikke kalde den udsmykket, men der er sådan et eller andet... ornamentagtigt over det.
Ja, ornament, ja.
Præcis. Ja. Men så blå øje, som den hedder, og det, jeg tænker, det er oplagt ligesom sådan at tænke, at der er et eller andet med sådan, ja, det ved jeg ikke, en forfatter med tyrkiske rødder, som befinder sig i Danmark, hvor man snakker sådan om blå øjne, altså sådan, at der ligesom skulle være en eller anden form for debat omkring det, eller sådan et tema der, og det er der givetvis også, men det er slet ikke det, jeg sådan har fundet, men til gengæld så slog jeg blå øje op, for at se, om der ligesom var noget andet sådan at finde omkring det, og det viser sig så, at blå øje også er en tyrkisk amulet, en form for lykkeamulet, som man tit giver i gave. Det er ikke sådan en, man køber til sig selv, man giver den i gave.
Ja, de her jeg tror små... faktisk, jeg købte sådan en, da jeg var i Istanbul.
Ja.
Til mit køleskab, sådan en magnet.
Fedt.
Det er sådan et øje, ja. Der er blåt
og glas.
Ja, og så hvidt og sort.
Okay.
Ligner lidt en dråbe.
Ja, det kan man godt se på det billede, der også er her.
Men det er, eller min tante, min tyrkiske tante, hun er fra Tyrkiet, hun kommer... altid med sådan, eller hun kom, der var yngre, altid med sådan en, når hun kom hjem til os, så fik vi sådan en lille en, som en gestus.
No.
Virkelig fint.
Ja.
Så det er rigtigt, det er...
Fedt.
De blev kaldt blå øje, eller blå øje, ja.
Ja. Nå, læs den.
Anbefalet.
Ja.
Du har ikke et afsluttende digt.
Jeg troede også, jeg sad og ventede på et afsluttende digt.
Men... Ja, nå, men det er simpelthen bare, fordi jeg kigger på tiden og tænker, nå, det kunne godt være, at jeg havde taget min taletid her. Men jeg vil meget gerne læse noget mere op. Så nu læser jeg lidt op fra den sidste digt, som hedder Under M-hætten på terrassen. Baba er på hospitalet igen. Tørre led og ro hænder. Ryggens kollaps. En tvunget sommer i Danmark. Rengøringens slid får ham til at sige, jeg har nåle i benet. Nu kan katten i det mindste passes, siger mor bag bekymringer og kvitteringer, der vågner om natten. Er det huden eller ledet, der gnaver? Det er som om noget spiser sig igennem kroppen, fortæller hun senere under M-hætten, at årene flyder igennem hende. På terrassen i sommerhuset, bag min søster, falder havets bølger om træet. Bladene ryster som morfars hænder. Nerverne sitren, det de kaster af sig. Om huden, emek, vil fortælle mig om en mand, der brassede ind på arbejdet, og hvad han havde at sige. Jeg hører voldens vægt om håndledene, at vores kropslige erfaringer ikke er ens, og jeg forstår sårenes gange under huden, hænder forsøgt lukket sammen, helingen under angreb, sprækkerne i huden, omsorgen er også vores nedslidte hænder. Mørket vil fremtrænge, tvinge lys langs kysten, aftendukken være sparsom og hurtigt glemt, at være vågen med natten, alle søskende, alle fætre og kusiner, vi skal snakke og græde af sorg og glæde, huske at vi har vores børn på værelser, som har råbt af nætterne, som stod racisten på gangen, vi skal huske vores stemmer, også var hænder om hinandens albuer.
Yes. Nu skal vi til nogle aktuelle i sin udgivelse. Altså, de er aktuelle i og med, at de lige er blevet udgivet, men selve digtene er fra en lidt anden tid. Vi skal nemlig til Bodil Bechs Æterfinger redder mit filtrede hår. Og det er en samling af udvalgte digte, som er kurateret af Nanna Stor Hansen, og hun står også bag et virkelig fint efterord, som jeg vil komme ind på. Æterfinger redder mit filtrede hår er udgivet hos Arena for knap en måned siden, og består altså af en samling af digte, som fra hele Bodil Bechs forfatter / digtervirke. Og jeg vil springe lige ud i det og læse op fra den digtsamling, der hedder Granit og Duk fra 1938. Jeg vil læse et par digter op her. Under istinder bader vi i glasklart hav, smaragdgrønt spændt ud over kridtbund. Jeg finder mig skaller, perlemorsblå, og andre som rosenblade. Du står med fødderne i bølgende tang. Din krop er en søjle i solen. Salt stryger vinden, din brune hud, og hvidt er dit smil mod de tumlede terner. Næste digt hedder Mare. Jeg er en ensom, skridtende mig frem i strid vind. Vildfugle viner om mit hoved og for min rod rødmer multebæret. Hvis var de spidse negle, der borede sig i mit kød? Hvis var de hadefulde blikke, der flænsede mig? En kvinde, ser jeg. En kvinde. Hans hånd er skabende og stor, rund af føle. Har den kærtegnet de spidse negle? Når hører mænd mund op, at parret pares med hundedjævle? Det sidste, jeg vil læse op, hedder Høje himmelbuer. Vældig er den kraft for mit bryst, der anråber dig. Åndeblå svanger over hvidt åbent hav, tumler den som en tyfon. Farligt skingre måger og flugter for bytte, og hvide skyer af spidsvingede terne kaster sig i vindene. Rammet ned i Nordishavet, urokkelig står fjellene, glødende røde i nattesol, spættet med grønt, og bag dem løfter sig evighedstinder, isvide, ensomme, urokkelig er min kraft, som de klipper, jeg står på. Ja, og Bodil Bech, eller Bodil Adele Wilhelmine Bech, som hendes borgerlige navn er, er en dansk digter og oversætter, som er født i 1989 og død i 1889 og død i 1942. Før sit virke som forfatter, så havde hun en karriere, eller hun er i hvert fald uddannet som koncertpianist i New York. Så hun debuterede forholdsvis sent. Hun kom ret sent i gang med at skrive. Det har hun måske gjort altid, men i hvert fald at blive udgivet. Hun var 45, da hun udgav digtsamlingen Vi, der ejer natten. Og den blev så fulgt af 4 yderligere digtsamlinger og en enkelt ungdomsroman, som blev skrevet under pseudonymet Anna Fole. Og jeg ved ikke, hvor mange der kender Bodil Bech sådan i folkemunde. Altså, jeg fik Vi, der ejer natten af en kæreste på et tidspunkt i fødselsdagsgave, da jeg var teenager. Men jeg har ikke sådan det store sådan begriber ikke helt, hvor mange der egentlig kender til hende, men jeg tænker, at mange kender til den omgangskreds, kunstneriske omgangskreds, hun var en del af, som bestod af Jens August Schade, digteren, og Gustav Munk Petersen, og Sonja Ferlovmann-Koba, som blev sådan mega hyped igen, da Statens Museum for Kunst lavede den her store udstilling med hendes keramik. Og så skriver Nanna Stor Hansen i efteråret også, som mange skriver, der var inde og læser om Bodil Bæk, at hun var meget inspireret af den svensk-finske digter Edith Södergran. Hvad vil jeg lige høre, hvad er jeres relation til Bodil Bæk, hvis I har nogen?
Jeg har ingen relation til Bodil Bæk.
Heller ikke jeg.
Jeg har bare set, at Nanna Stor Hansen, som jeg er ret glad for, som en dansk digter, hun skulle lave det her projekt og udvælge. Så blev jeg meget, meget spændt. Interesseret.
Ja.
Men jeg kender hende ikke på forhånd.
Men den her Vi, der ejer natten.
Ja.
Er den også blevet til teater eller sådan et eller andet? Jeg synes, den klinger.
Ja, der er et eller andet jeg synes også, der er noget ved titlen, som ligesom resonerer over, altså får mig til at tænke på, om der har været en...
Ja, et eller andet. Ja.
Ja, jeg ved det ikke. Men... Ja, hun er lidt for mig en forfatter, som jeg har set i antikvariater sådan ved siden af Susanne Larsen, og sådan, som jeg aldrig ligesom, og Johannes Møllehave, og dem der, som står tilbage, som jeg ikke ligesom. Så jeg kom ret sent i gang med at læse hende, faktisk. Og det eneste, jeg havde læst, var Vi, der ejer natten. Så ja, som du siger, Kirsten, det var virkelig fint, at Nanna Storhansen tog det op, det her forfatterskab, og... Og samtidig har skrevet et virkelig fint efterord, som er en rigtig god ledetråd gennem det her udvalg. Det er simpelthen sådan et langt sådan essay omkring hele Bodil Bæks poetik. Og det synes jeg vil sige, at det var givende, men jeg vil næsten også sige, at det var for min læsning nærmest nødvendigt. Jeg vendte i hvert fald mange gange tilbage til det her efterår. Nanna er virkelig god til at beskrive, hvordan at hun selv har været meget forbundet til Bodil Bæks skrift og virke, og hvordan det næsten var så modigt at skulle udgive den her digtsamling, fordi at så var det som om, der blev skabt en afstand, altså lige pludselig blev det tydeligt, at Bodil Bæks digte var ikke Nannas egne, og det synes hun var sådan lidt hårdt, skriver hun. Det er meget, meget fint. Men ja, det var en rigtig god ledetråd, fordi det, jeg oplevede de her digte, den her samling, som et vidt spredt forfatterskab. Det er nogle digte, der vil virkelig meget, de er, vil jeg sige, meget rige, og bevæger sig i mange sfærer, tror jeg vil sige. De bevæger sig frit mellem det ydre og det indre liv, og de vil ud i det mytiske og det planetariske og det surrealistiske, og tilbage til det hverdagslige, og de vil både opholde sig i naturen, hvor de er meget i vindene og i havet og i fjellene og i solen og i det grønne og i tinderne, og de vil være i længere ude i æteren og i universet, og de vil være, som vi også var inde på tidligere med Siggen, de vil være i drømmene og i det mytiske og de mytiske figurer som guder og vikinger og de vil ligesom hele verden, og så ved de også det, der ligger uden for verden, og det beskriver Nanna Stor Hansen rigtig godt, at det nærmest er, ja, de vil nærmest mere end, skal se, den står her, skal se, nu kan jeg se, hvor som... Når vi skriver om verden, skriver vi i den, og vi skriver fra den, gennem den, til den. At skrive er også en del af jordens natur, men overfor Bodil Bæks univers virker et ord som natur næsten småt. Og så begynder hun at beskrive, hvorfor. Og jeg tænker, at nu kan vi prøve at læse det her digt sammen, jeg har taget med, og så kan vi se, om natur bliver et for lille ord til digtet. Det her er på side 80 fra Ud af Himmelporte, digtsamling fra 1941, og digtet hedder Stjernestøv. Ved jorden slukkes og blegne, og synke som en stjerne mod bundløsheden. Hvor ender stjernes fald? Suser de millioner af år ned i bundløsheden uden at nå bunden? Eller opløses de i atomer og glider over i atmosfæren som en ny lyd, en ny substans? Bliver de splindret og daler ind ad hvert vindue i verden og lægger sig om støvgræn på en kommode, som en kvinde støver af lidt forbitret, men tålmodigt? Ja, Kirsten Mia, hvad sker der i det her digt?
Jamen, der er vel der er et jeg, som stiller nogle spørgsmål. Ikke?
Jo.
Og ja, reflektere.
Ja. Det er meget kosmisk, synes jeg.
Er det rigtigt?
Enormt kosmisk.
Ja. Altså, det starter der ved jorden slukkes og blegne. Hvor ender stjernens fald? Ja. Suser de i millioner af år.
Ja.
Atomer, også når man kigger på, hvilke objekter, der er med i digtet.
Ja.
Jorden, atomer, atmosfære.
Ja.
Og derfor bliver det... Nej, fordi så kommer der det der... bliver de splindrede og daler ind af hvert vindue i verden og lægger sig om støvgræn på en kommode. Det starter helt ude og bevæger sig ind. Som en kvinde, der støver af lidt forbitret, så ender det der.
Ja, det ender
som en bevægelse, der sker.
Ja. Men tålmodigt. Det er som om hun... det her, hun... Jeg her kender den her kvinde. Altså...
Indgående.
Det tror jeg. Som en kvinde støver af. Lidt forbitret, men tålmodigt. Eller i hvert fald
den her kvindefigur.
Ja.
Men det er sjovt, du siger det her med kosmisk, fordi det er også et ord, der bliver beskrevet meget i efteråret, og generelt når man læser om Bodil Bæk, at det ligesom, der er en stor interesse for kaos og kosmos og de her store størrelser, men at det er som om, og det synes jeg gennem hele digtsamlingen, at der hele tiden er en tilbagevend til noget meget nært eller noget meget kropsligt, og det tænker jeg måske også lidt, at de her spørgsmål er med til at gøre, altså at det ikke er noget, der bare bliver konstateret, men at det hele tiden, eller hvad tænker I om det? Hvad er det spørgsmålet gør som fremdrift?
Hvad er spørgsmålet gør?
Ja, fordi det, ja.
Der bliver spurgt meget.
Der bliver spurgt meget.
Ja.
Der er fire spørgsmål eller sådan noget.
Ja.
Det får lige en til at undre sig.
Ja, man undrer sig med. Ja. Ja, man går med sådan.
Ja. Den. Så stiller man selv spørgsmålet.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, der er en eller anden, hvad kan man sige, man ledes ligesom på en eller anden måde, eller der er ligesom et naturligt ophold, fordi det er jo nogle meget store størrelser. Altså, vi snakker ikke kun i forhold til, hvad objekter, der bliver talt om. Vi taler om jord og stjerner og hele det her univers, den her universfære, atomer, atmosfære, men samtidig så er det altså også, tidsspændet, der bliver sagt, hvor ender stjernernes fald, suser de millioner af år ned i bundløsheden. Altså sådan, det er også tidsmæssigt et enormt stort spænd, ikke? Og det synes jeg også er kendetegnende ved det her forfatterskab. Altså, det er godt nok nogle digte, jeg lige skulle læse et par gange for at kunne rumme den der kosmos.
Ja.
Som jeg synes er men også er spændende at læse på nyt, eller sådan i en ny kurteret.
Men den her bevægelse fra kosmos, og så ligesom, som vi påpegede før, med at den så zoomer helt ind her på en kommode, som en kvinde støver af, lidt forbitret, men tålmodigt, laver den samme sådan bevægelse, at det sådan er ud, ind, ud, ind?
Ja, det synes jeg i mange i mange digtene, at den gør. Nanna Storhansen bruger også den her betegnelse med feminin kosmologi i sit efterord, at digtene på en eller anden måde gennem at være sådan sansende og have en følsom tilstedeværelse, skriver sig ind i en samhørighed mellem, det kan så i det her digt være måske kvinde og natur, eller kvinde og univers, eller på en eller anden måde. Så, ja, så jeg synes, der er den der bevægelse mellem det kosmiske universet ned til det sådan private eller nære. Der er også meget du, som vi hørte i nogle af de tidligere digte, du og et jeg, som er meget tilstedeværende. Men også et vi, som helt klart rummer, lidt som Dennis Key, nogle flere stemmer.
Ja. Så altid der er et eller andet meget beroligende ved at læse noget, der er så kosmisk.
Ja.
Synes du det? Det er ret roligt af det, ja.
Okay.
Der er trods, der er et tidspunkt i Efter Solen og Jonas Eika, hvor der står, der hvor de bliver til rejer, og de er nede i det der hav, og de ser stjerner, og sådan, så står det sådan, vi er alle sammen meget små. Og så står der noget meget beroligende med den sætning, og jeg tror, det er den samme sådan beroligelse. Jeg får ikke kosmisk, altså sådan en følelse af, at jeg er så lille.
Ja.
Okay, fordi synes du også i det her digt, at der er den ligesom... Det er noget ro, fordi jeg synes netop, det var lidt klaustrofobisk, at universet falder ned som støvgran, og så eller jeg slår at stjernerne, som ligesom er det, som ellers er det, som skaber rum og plads og afstand i verden, at det falder ned på en kommode, og så bliver det simpelthen støvet af. Jeg var sådan, okay, universet lukker sig sammen om den her kvindes forbitrelse.
Ja, eller åbner. Jeg tror, jeg tænker det, som om det åbner sig op, fordi det alt sammen er forbundet. Altså, ja, okay. At stjernerne er der, men de er også nede i kommoden. Støvfnug.
Okay. Det synes jeg giver god mening.
Der er sådan en...
Men det... Ja. Nej, nu afbryder
jeg. Nej, det gjorde du ikke. Men jeg har oplevet, og jeg har faktisk før snakket om det her, hvor der er mange, der synes, det kosmiske tit bliver... det bliver ubehageligt. Det er sådan ubehageligt, der er noget, der er noget, der sådan... Og det er alt for... Det er sådan for stort. Det... Ja, at det er sådan et uhåndterligt... Man kan ikke gribe fat i det. Man kan ikke gøre noget ved det.
Nej.
Jeg tror bare, at det der med, at man ikke kan gøre noget ved det, det synes jeg bare er så beroligende.
Ja.
Det er sjovt. Altså, jeg voksede op med en søster, som ikke ville have, at vi nævnte universet. Derfor fik man ikke sige noget om universet. Fordi hun blev simpelthen for stresset over det. Ja. Og det synes jeg var... Det tror jeg godt, hun... Det, altså, også at flyve og sådan noget, det synes hun var helt overskueligt. For jeg tror, man kom simpelthen for tæt på noget uendeligt. Eller, men det synes jeg bare... Ja, det understreger sådan en fin følsomhed. Jeg tror, det her digt måske havde beroliget hende.
Ja, det havde nok netop ikke gjort det.
Nej, måske ikke.
Hun har stadigvæk været...
Alligevel, stjernerne kommer ned i hånden på en eller anden måde. Det synes jeg, der er beroligende.
Ja.
Men det er i hvert fald, det er noget, som Bodil Bæk ikke er bange for. At berøre det kosmiske og det kropslige sådan lige op af hinanden. Og jeg synes virkelig, at de her digte er et rigtig fint udvalg. Nanna Stroh Hansen skriver også, at det var ikke let at lave de to bunker, hvor at den ene bunke skal med, og den anden bunke skal ikke med. For det er jo trods alt ud af et stort forfatterskab kun i gåseøjne omkring 85 sider digte. Så det er helt klart en rigtig god indgang. Hvis man ikke kender til Bodil Bæk, så vil jeg varmt anbefale at kaste over Æderfinger redder mit filtrede hår fra Arena. Og nu vil jeg læse et sidste digt op. Det er fra side 53. Det hedder Fra mellem mure Sweden. Morgenklokken. Nu ringer morgenklokken. Hvorfor ringer morgenklokken? Der er jo ingen sol. Hvorfor er der ingen sol på mine veje? Menneskers hvide smil hænger som lysstreger omkring mig, og jeg takker skæbnen for dem, og min hjerne gror som en blomsterhave. Men hvorfor er der ingen sol på mine veje? Hvorfor ringer morgenklokken? Ja, det tror jeg var det. Fra Bodil Bæk.
Det var også det for os, så.
Det var det for os.
For Public Poesiservice på Absalon Radio.
Ja.
Lyt med næste gang, hvor vi kommer på banen med tre nye digtsamlinger. I dag der snakkede vi om Knald af Richard Siegen, af Blå øje af Dennis Key, og Æderfingre redder mit filtrede hår af Bodil Bæk. Tak for nu.
Tak for nu.